Gepler ada atlı radyo hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkiýe Siriýa bilen şerhetiniň aňry ýüzünde bozgunlaryň howpsuzlygy üçin uzun bir howpsuz zona döretmek isleýändigini, bu meselede Birleşen Ştatlar bilen alalaşandygyny aýdýar. Emma Birleşen Ştatlar bu hyl zona alalaşygynyň bolmanyny esas maksadyň Islam döwlet toparynyň jeňçilerini tebitden kowup çykarmakdan ibaratdygyny öňe sürýär. Temany kärdeşim gözel dowam etdirýär.
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu öz ýurdunyň Siriýanyň demirgazagynda Serhedin aňry ýüzünde howpsuz zonany döretmek kararyna gelendigini we bu ýerde grajdan Iratyň Siriýanyň hökümet güýçleriniň ýa-da Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň hüjümlerinden howpsuz bolup biljekdigini aýtdy. Dawutoglu'nun BBC agentligine 11 avgustda aytmagyna görä howpsuz zona Türkiýanyň harbiýleri tarapyndan däldi, Siriýanyň aram opozisyon toparlary tarapyndan gorulur. Emma Dawutoglu howpun awanyň ýagdaýynda Türkiýanyň harby güýjüni ulanyp biljekdigini hem ma'lum etdi. 11 avgustda Irden Türkiýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň uzunlygy 98 kilometrlik we geňligi 45 kilometrlik howpsuz geňişligi döretmek barada ulalaşandyklaryny aýtdy. Ve bu genişlige Siriýanyň opozisyon azat armiýasy tarapyndan gözükçülük ediljekdigini habar berdi. Bu genişlik Türkiýanyň we Siriýanyň arasyndaky serhetde Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň gözükçülük astynda galýar. Emma döwlet departamentiniň metbuat wekili Mark Toner munyň ýaly bir zona barada ulalaşyk ýok diýdi. Mark Toner, Washington Münverden we beýleki yerlerden ol ýerde zonanyň howpsuz penanyň ýokdugyny açyk etdi. Biz bu ýerde bu arada gürrüň etmeýäris. Biz Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini regiondan çykarmak üçin dowamly tagalla barada gürrüň edýäris diýdi. Kürtleriň Türkiýedäki siýasy liderleri howpsuz zonany kürtleri demirgazyk Siriýada türk serhedine golaý öz geňişligini döretmekden saklamak boýunça Ankaranyň tagallaty diýip adlandyrýarlar. Olar Türkiýanyň Islam döwleti toparyna we demirgazyk Siriýada Islam döwleti toparyna garşy söwüşýän kürtlere kömek berýän PKK Anyň kurd gozgalançylaryna hüjüm etjekdigini iglan edili beri Islam döwletiniň söwüşçülerine diňe sanlyca zarba urlanlygyny aýdýarlar. PKK-nyň söwüşçülerine garşy bolsa 400-den gowrak howa zarbasynyň amala aşyrylandygyny bellýärler.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözel dinlediňiz. Gepler adatly radio habarlar günnelerimiz dowam etdirýär. Türkmenistan 11 awgustda Serhetçiler gününe gabatlap Owgan Serhetiniň golaýyna Serhet gullukçularyna niýetlenen täze binalar toplumyny açdy. Türkmen mediýasy bu dabara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem gatnaşandygyny habar berýär. Türkmen lider Serhetçileriň harby maşyk geçirýän ýerine baryp türgenleşik okuwynyň gidişine hem gözegçilik edipdir. Adatlygyň bu temadan taýýarlan video reportajynyň malumatyny Merdan Sarýewden diňläliň. Video reportajyň özüni adatlygyň web saýtyndan görüp bilersiňiz.
Türkmenistanyň Owganystan bilen aradaky döwlet araçagynyň golundaky tagtabadyr Serhet birikmesinde harby taktiki okuw türgenleşigi geçirildi. Tiýişenbi günü geçirilen bu harby türgenleşikde Serhede bozup ýurdun çagyna aralaşmak çowulan ýaragly topar diýili pähdetlendirilen Serhetle garşydasy gaýtawul berildi. Prezident Berdimuhammedowyň bu ýere edýän saparyna gabatlanyp geçirilen harby türgenleşigi pilotsuz aňda uçurlar hem gatnaşdyryldy. Ýakynda Türkmenistanda açylan pilotsuz uçurlaryň merkezinde öndürilendigi aýdylýan bu dronyň döwlet araçaklaryna gizli günde gözegçilik edip bilýändigi habar berilýär. Pilotsuz uçur Serhedin golaýynda ýeňil ulaglardaky näweli ýaragly toparlaryň üstüne açandan soň bu ýere türkmen serhetçileriniň Zu-23 Zenit ulgamly we LRAD akustik enzamly ýeňil bron ulaglary hemde dikuçurly mergenler ugradyldy. Türkmen serhetçileri uzak ağırlıktaki serhetli garşydasyň hereketlerinin öňüne almak üçin Iveka kysymly ulaglarda oturdulan LRAD enzamından peýdalanýarlar. 11 avgustda geçirilen türgenleşiklere T-72 tanklary, BMP-2, Kobra, BTR-80, Survivor, bronly tehniki hem gatnaşdyryldy. Türgenleşiklerin netijesinde Serhede bolan serhetli garşydasyň doly ýok edilendigi habar berildi. Gepin gerdisine göre aýtylak prezidentin gözügçülügünde geçirilen bu harby taktiki okuw türgünnüsi Owanstanyň Demirazyk raýonlarynda, türkmen Owan serhedinin töweröklerinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgynlaşan purtadyna gabat geldi. Ýatlap geçsek geçen ýyl 744 kilometr goly türkmen Owan serhedine azyndan 2 ýerde hüjüm edilip, onda ençeme türkmenistany serhetçi öldürildi. Tahta wadyry eden bir günlük saparynyň çäginde prezident Berdimuhammedow serhet birikmelerinin täze binalarynyň açylyş dabarasyna hem gatnaşdy.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarifi dinlediňiz. Azatly radio suwun türkmen goşunynyň Goronç ukuyuna nähili baha berýärsiňiz diýen sorag bilen sosial ulgamlarda bir forum açdy. Oňa gysga wagtda onlarça pikir berilipdir. Okuwçylarymyz türkmen goşunynyň Goronç ukuyuna ulur baha bermeýärler. Misal üçin Murat Ateş atly okuwçymyz şeýle ýazýar: "Bizde gulluk täýärli hyzmatçylyk edýärler. Yer agdarmaly, yer süpürmeli, diňe uborka, ondan soň Owansan terhedinde uruş boldy. Diňe biziň eskerlerimiz öler" diýip Murat Ateş ýazýar. Radyon Aglyanow atly okuwçymyz hem türkmen goşunynyň Goronç ukuyuna pes baha beripdir. Sebäbi diýsen Türkmenistany Türkmenistan özünü korumağı doğal tayyar değil. Harbi kulluğu alınan yigitlerin yarısından köpüsleyen yali sağlık hem fizik taydan öğreneceğiz. Bundan başka şu alt kulluğu alınan yigitlerin ehlisleyen yali yeter yetmez maşgalaların çağaları deyip radyonu yediyar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem bu forma girip pikir aitmağa çağırıyarız. Gepliyar Adatlı Radyosu. Havarlar günnelugimiz dinleýärsiňiz. Ukrainanyň aviasiýa hökümetleri Türkmenistanyň Türkmen howa ýollar kompaniýasynyň Kiýewe uçar gatnatmagyny 16-njy awgustdan gadaganlyk giýrizýän habar berdi. Biräden Ukrainanyň halkara avia kompaniýasy Aşgabatyň özüne Türkmenistanyň uçar gatnatmagy ruhsat bermeýändiginden şikayet edipdi. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary milli aviakompaniýasyna 16-njy awgustdan başlap Kiýew Aşgabat aralygynda uçuşlary amala aşyrmagy gadagan etdi. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä, Ukrainanyň we Türkmenistanyň ykdysady we medeni gumanitar hyzmatdaşlygy boýunça birlikdäki hökümetara komissiýasynyň 2015-nji ýylyň 27-nji maýynda Aşgabatda geçirilen 4-nji maslahatynda protokola gol çekilip, taraplar iki ýurdun arasynda ýetgiderli howa gatnawynyň bolmagyna gyzyklanma bildirip, iki tarapyň howa kompaniýalaryna Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda ýetgiderli howa gatnawyny ýoly goýmagy teklip edipdirler. Muňa garamazdan türkmen tarapy häzirki wagtda Ukraina tarapynyň öňe süren Ukrainanyň halkara liniýalary atly kompaniýasyna Kiýew Aşgabat arasynda uçuşlary amala aşyrmagy ruhsat bermändir. Şeýlede maglumatda türkmen howa ýollarynyň Ukraina tarapyndan ähli zerur ruhsatnamalara wagtynda ee bolup Ukraina uçuşlaryny päsgelsiz dikeldenligi aýdylýar. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugynda türkmen howa ýollarynyň häzirki wagtda amala aşyrýan uçuşlarynyň 16-njy awgustda şenli dowam etdirmäge ruhsat berilenligini Azatlyk radiosyna aýtdylar. Türkmen howa ýollary öz resmi web-saýtynda Aşgabat Kiýew Aşgabat aralygyndaky regulyar reýsleriniň 2015-nji ýylyň 6-njy maýynda dikeldirilenligini ýolugçylaryň dikkatine ýetirdi. Uçuşlaryň hepdede 2 ýa-da 5-nji we 7-nji günler amala aşyrylýandygy web-saýtda habar berilýär. Ukrainanyň Döwlet aviasiýa gullugynyň resmi maglumatynda aýdylyşyna görä, türkmen aviakompaniýasynyň Kiýew Aşgabat howa liniýasyndan bir taraply tertipde peýdalanmagy, iki ýurdun hökümetleriniň arasynda howa ara gatnaşygy barada 1993-nji ýylda gol çekilen ulalaşyga ters gelýär. Şu sebäpden döwlet howa gullugy gözegçilik çäreleriniň görmägi we ulalaşykda göz öňünde tutulan öz hukuklarından peýdalanmagy hem 16-njy awgustdan türkmen howa ýollarynyň Kiýew Aşgabat marşruty boýunça uçuşlaryna ruhsat ýatyrmagy mejbur boldy diýilip maglumatda aýdylýar. Şol birokta da kompaniýa konfliktiň çözülmegine we kompaniýalaryň iki ýurda arasynda öz uçuşlaryny amala aşyrmagyna mümkinçiligiň döredilmegine umyt baglaýar. Awgustyň başynda Ukrainanyň halkara howa liniýalary Kiýewden Aşgabatda göni uçar gatnawyny açýanlygyny eglan etdi. Kompaniýanyň resmi web-saýtynda iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda uçuşlaryň şeýleň 21-nji sentýabrdan başlap amala aşyrylýandygy we uçar biletleriniň eýem satylýandygy habar berilipdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelli dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radio. Ýewropada hukukçylyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Medduga Adatlyk boýunça wekili Dunemiatow şuň Türkmenistanyň häkimetlerini Balkan Awatlyk arasy jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýewi azat etmäge çagyrdy. Ol 7-nji ýylyňyň resmi aýyp bildirilmeden tutsaglykda saklanýar diýip Miatowçyň beýanatyny aýdylýar. Kärdeşim Sehranyň läliň.
Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасының метбуат адатлы ойнча векили Дуня Матович, шуын Түркмэнстанын хакиметлерни Балкан аватлы журналист Сапар Мәмед Непесхулуйфы азат этмәя чаарды. Менің эдарама мәлім олын мағлумата өрә Непесхулуйф бір айдан ғурақ вақтвәрі айып білдірмеден тұсоулықта сақланяр дейіп Матович айтты. Түркмэнстанын хакиметлерлен арамыздағы узоқ вақтлык ве конструктив хизматташлыгы эсасланып, мен оның азат эдилмегіне чаарыярдын деп ол сөзінің үстіні етірді. Бар олын мағлуматлары өрі Непесхулуйф Адатлық радиосының Түркмен ғұллуыны вы Түркменстандан альтернатив хабарлар вериян ғұроманың штаттан дашар хабарчысы олып дұрияр. Ол 7-нji июлда Түркменстанның Балқан велайетінде деслапқы тұтсоғана ерлештіріліптір. Непесхулуйфың ғарындашларына оның бей қанун неше мадалар вен тұтылонды айдылыптір. Имахинид ресми айыплама білдірілмәнір дейіп, Европада хопсызлық ве хызматташлық ғұромасының медиа азатлығы ойынша векилінің яйрадан беянамасын айдырлар. Мятович 29-нji июлда Түркмэнстанның хакиметлерине иверен хатында Непесхулуйфын машаласының оның билен көрүшмөгүнө рухсат берилмедилигинден, шейледе журналисттин кануну кеңешче, ягъни аклоочу билен үпчүн эдилмедилигинден ала дебилдирди.
Урматтуу тыңдоочулар, кардешим Сехран тыңдадыңар.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüňizi dinleýärsiňiz. Onu Pragada studiýadan men ýogsun Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistanda şu gün habaryň ekologiýa güni berilenler. Umuman resmi metduwatda ekologiýa bu urda edilýän uly işler barada käň gürrüň edilýär. Emma tanqyçylar Türkmenistanyň ekologiýa tagallalarynyň beýle bir arazy görünmeýär. Azatlyk radiosu bu meselede yerli synçy Yazı Aman Murat Bugay filin sökhüttöş oldu. Kardeşim Sehra'nın geçiren sökhüttöşlüğünü bilirlikte dinleyelim.
Aman Murat'a şu gün Hazar'ın ekologik yağdayı boyunca yürü tögün bellenip geçile. İnne Hazar'ın ekologik yağdayı boyunca yürü tögünün bellenilmeğine esas var mı sizin fikrinizce?
Şeyle esas var. Sebebi Kaspi Denizi'nin ekoloji yağdayı yıl geçtikçe yaramazlaşıya ön Kaspi Denizi'nde yaşayan hayvanat dünyası göz görtüle ağzalıya mesela ön Kaspi'nin kenarlarına her işini duş geliyen duğlarlar deniz pisikleri sonku dövürde tas yok bulup gitti bundan 10 kilodur. Şolorun maslıkları Kaspi'nin kenarına peyda bulup uğradı. Ağzıların derleyi hem ekolojinin getiriyen tesir neticesinde bulk geçen yağdaydı gaydınlı. Ya olmasa Kaspi Denizi'ndeki balıkların sanım gittiyse ağzalıya. Laita'da Kızılbağlı'nın önümü olan işbil bıraklar Türkmen mağazarının ağrıdan ayrılık geçirli. Ya da Kaspi'nin Türkmen kenarında dine sonku 10 yıllarda kurulan ençeme ulu senagat kerhanaları var. Mesela Krasnovodsk şehrine katkoluydu yerleşen Kaspi kenarındaki kıyallı şehir Sefinne inni üçcülveri tebi gazi suklundurayan kuatli zavodi işlep dur. İne şu yağdaylar Türkmen kenarına Kaspi'nin ekologisini ünsü vermeğe, onu gün tertibine çıkarmaya esas veriyen yağday.
Aman Rada, aşavattan gepleşimi de atnaşıp beren gürünlengiz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işiniz ravatçı olsun.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Aman Murat Bugay filen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosu şuň çelekeniň deňiz kenarlary barada hem bir video reportaj taýýarlady. Bu reportajda deňiz kenarlaryna arassaçylyk ýa-da hapasylyk ýagdaýyny hem anyk görse bolýar. Reportajyň mazmununy kardeşim Merdan Sarifden dinleýin.
Tomutku dinç alış mövzumunun devamında Türkmenistanlıların belli bir bölüğü Balkan velayetinin çeleken, hazırki Hazar şehirçesinin alkımındaki deniz kenarını dinç almağı gelerler. Emma, ildeşlerimizin arasında Sovet dövründe de mesur olan çelekenin deniz plajlarını indi zir zibil tutup durur. Adamların höwüs bilen dinç alýan yerlerinde, ýagny hut deňiz kenarynda da bugünkü gün fermen süpürün üýsüz itleri de, iri saklı mallary da görse bolýar. Vilayetin merkezi Balkanawat şäheriniň 110 kilometr günorta gün dogrunda yerleşen çelekiniň plajlarında adamların dinç almağı üçin döredilen nähildir bir amatly şertler, iň bärki, aşağında kölegeler ýaly taýwanlar, halat edis we meditsina punktlary, ulu goýulan yerler, ýa-da dinç alýanlara hyzmat edýän dukanlar görünmeýär. Bu yere dinç almağa gelýänler öz uluglaryny kenarın alkymynda goýup, özleri hem 4-5 tany taýdan basyny çatyp, çeltek gurnap, şonuň aşagynda günden goranýarlar. İň kyny hem iň meselesi. Adamlar bu yerde diňe öz ýanlary bilen getiren adyklary bilen mydar etmäge mejbur bolýarlar. Döredilmedik sertlerin sanavında aytmalı yeni bir zat var. Ol hem görünüşüne göre bu kenarda dinç almağa gelenlerin sorsanda yaş sağlarının da sağlığını göz görtülü hoop salyan yağdayların önüne almak varı da pikir hem edilmendir. Deniz yakasında bir taraftan içinden demir bölükleri somalısıp çıkıp durun lehen beton bölükleri görkünü kaçırayan olsa beylik taraftan bu plajda ulanıştan kalan haytıdır bir turu olur pıtırasıp yatır. Emma bu ağzat geçen yağdaylarımız hazırın çelikin kenarına gelenlerin akımını durdup ya da azaldıp bilen ok. Avada dinç alış doluğundaki nırhlar özlerine el yeterli bolmansın, ildeşlerimizin belli bir bölüğü alternatif dinç alış doluğu kökmünde çelikinin plajlarını saylap almalı bolyandıklarını aydarlar. Levaplı ildeşlerimizin biri uyuru aktıklarıdır gelinleri bilen dinç almağa gelendiğini gurrun veriyar.
Ben bana aktıklarım bilen hadar keran enarına gedelente geldik gelinlerim bilen. Hemmetin aktıklarım hem gurrun yaratıgat onu teken kazaklayan gelinlik. Yılta gelip durur. İnşallah. Ne diyebetler. Hem adamlar bilen soğuk soğun olduk. Tanıştık, görüştük.
Kenarın başında kakası bilen dinç alıp oturan başka bir yetkincek göklerideki lagerlere gitmeyin kımmatlığını, kenarın boyunda dinç almağın haz amatlıdığını aydar.
Bırın cilezek gildim, yaman kovuk kene, katrenlet kene.
Çelekene şehir statüsü 1956-njy ýylda berildi. 20-nji asyryň 90-njy ýyllarynda onuň ady Hazar diýip atalýardy.
Hormatly dinleyijiler, çelekeniň kenarlarından taýýarlanan video reportajymyzy dinlediňiz. Siz hem çelekeniň kenarlary barady tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Munuň üçin adatlygyň web saýtyna girmäge hem video reportajymyzy tomoş etmäge çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Lewabyň ýollary barasynda. Havarçımız Osman Halih'in mağlumatına göre Kerkiçiden köytün nağa var yani onun becerilmeği yol azabını belki de bettarçılıklarını hem ağlaldıktır. Emma entek becerilmeli yollar hem azaliyali. Solur vakti bu işin cüda hayal bitirliyani. Bütün yurdun yollarının becerisi metesti bu arada hem havarlar gelip boğuşar. Levap'ta havarçımız Osman Halih'in birlikte dinleyin.
Olayda Kerkiçi köytende Qarlı Kelif Avtulav yolunun durku düyüklü tazelenip bulanmağa berildi. Uzunluğu 150 kilometreden qovraq olan bu yol, vilayettaki belli küllü hatardan çıkan yollardan biridi. Onu in dövrevap Kamil Avtulavlar bilen de 3-4 saat siz geçip bolanokdi. Ulağların çarkandağa düşüp dövülüp qadiyan halatlarına yol helaksizliklerine de ağızlı uşulanokdi. İndi velin yağday başkaça. 2-3 gün günlükte o yoldan geçen Türkmen avatlı Danatar Kerkiçi'den Köytendağ'a bir saatte varandığını aitti. Sonki 2-3 ayda Türkmen avat Seyid Abdullah yolunun da kevr böleklerinde beceriş işleri geçirildi. Ovalarda şehir ve şehirçelerde de becerilen asfaltlanan köçeler ağız der. Şuyulun 13. aprelinde Azatlık Radyosu'nda Türkmen Avaz şehrinin Yüpek Yolu köçesi bu arada video görünüşlü makala yayradılıktı. Onda bu köçenin Türkmen Avaz Farap Panton Köprüsü'ne eltiyen köp katnavlı köçelerden biridigi. Ondan Türkmenistan'ın üstü aşır geçeyen ulağların katını yandığı yöne köçenin üst körtügünün yağdayının katı yaramazlığa ediliyerdi. Şundan sonra ol köçenin durkunu tazelediler. Yöne muna karamazdan velayette teze kurulmalı, durku tezelenmeli yolların, köçelerin yüzlerce kilometre var. Onlardan ilkincisi uzunluğu 200 kilometreden geçeyen Gazi Ocak Daşhoğuz yoldur. Ol heptede bir gezek amalaşırlayan uçar katnavını kasav etmesen iki komşu velayeti gönü birleştirilen yeketek ve yurttaki in yaramaz yollardan biridir. Kevir sürücüler ona hatta yol dimege de dilin varmayandığını aydiyarlar. Yerli resmiler Türkmen Avat'tan Daşhoğuz'a açıldı. Teze Abdullah yolunun proyektinin tayindığını aydiyarlar. Yöne onun kuruluşuna haçan girişilecektiğini veleyin. Anık aydıp bilen oklar. Türkmen Avat Atamrat, Farap Hocambaz Abdullah yolunun Mekan Ovası bilen Hocambaz şehirçesine içenli olan bölgeyi etrafların köprüsünün barıp Sayuz dövründe kurulan şundan beri avatlanılmadık içerki yolları onlardan geçmeli olanlar için ulu kıyınçılıklar döredeyer. Yerli hünermenler yurtta teze yolları kurmak könelerinin durkunu tezelemek için ehli mümkünçiliklerin bağırdığını aydıyarlar. Zerur kuruluşuk materyallarının tas ehlisi ceyyalı yurt içinde öndürülüyor. Yöne yol kurmanın depkinleri vereyim hayal deyip onlar belli yerler.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Halih dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnöligimiziň 10-nji awgusta sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz saýatly hereketli habarlar ýazgydaky programmalarymyz bilen dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.